čtení z písma Květnonedělní z Lukáše z 19. kapitoly od 28. verše. Lukáš 19. kapitola. Ježíš pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? Oni odpověděli: pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíš se na ně posadil. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. A když už se blížili k svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tolik slova písma. Tak, milí bratři a sestry, o křest v našem sboru požádal Richard Honz. Já ho poprosím, aby přistoupil dopředu. Poslyšme slova ustanovení svatého křtu. Přistoupiv Ježíš, mluvil jim řka: dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsemkoliv přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všecky dny až do skonání tohoto světa. Čteme na konci Matoušova evangelia. Já jsem přemýšlel s tím křestním kázáním, původně jsem se chtěl odpíchnout od toho mluvícího kamení. Říkal jsem si, že bych na to nějak napasoval tu radiaci a že to kamení k některým lidem promlouvá a k některým nepromlouvá, ale fakt mě nenapadlo nic chytrýho. Tak raději sáhnu ke klasice a zůstanu v tom příběhu z Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. V tom, že se tady naplňuje Zachariášovo proroctví. Staletí před Kristem prorok Zachariáš už mluvil o králi, který vjede do Jeruzaléma, vjede na oslátku a bude to důvod k radosti a k oslavám. Bude to král, ale bude to král jiný, než jsou lidé zvyklí. Přijde na oslátku, ne na koni, už to je jasný signál, že to není voják, protože koně byly jasně spjati s armádou. A o tom králi už ten Zachariáš prorokoval. Bude král spravedlivý. Výborná informace, to zní pěkně. Ono na královském trůně v Jeruzalémě se v té době už několik set let střídá jeden vykuk za druhým. Tak to je potěšitelná zpráva, přijde spravedlivý král. Ale pak ty zvláštní informace: král zachráněný a pokořený. To zní divně. Ladí to s tím oslem, král, který přijíždí na oslu, prostě musí být jiný než všichni ostatní králové. Tenhle král ví o lidské bídě. Rozumí, zjevně si sám leda, co zprožil. Ale zároveň jsou s ním spojeny velké naděje. Ten král ukončí války, vyhlásí pokoj celému světu, čili v té jeho slabosti se musí skrývat nějaká netušená síla. Tak tohle by se mohlo tenkrát honit hlavou těm lidem, co vítali Ježíše výjíždějícího Květné neděli na oslátku do Jeruzaléma. Nejspíš se jim to v hlavě aspoň trochu honilo, volali hosana. To hosana znamená zachraň nebo spas. Tenhle jiný král, král odlišný od všech králů, který doposud kdy slyšeli nebo které viděli, ten v nich vzbudil naději, že tenhle král konečně může něco změnit, od něj se dočkají záchrany, spásy. Už první informace: je dobré se přidat k těm volajícím zástupům, hledat u Ježíše spásu. To je ta první a nejdůležitější věc, kterou z příběhu slyšíme a ke které ukazuje i křest, že u Ježíše hledáme spásu. Ale mně z toho vychází ještě jedno poučení a připadá mi jen o málo méně důležité. Je to jiný král. Je dobré nebát se být jiný. Třeba právě v tom umět přiznat svoji slabost. Ono se to nejen v dnešní době nenosí, nikdy se to nenosilo, tu Ježíšovu dobu nevýmaje, ale umět přiznat svoji slabost, v tom se skrývá jakási vpravdě netušená síla, která pak dokáže oslovovat lidi kolem nás a dokáže pak i měnit tenhle svět k lepšímu. Tak důvodů je spousta, ale ten nejdůležitější je, tam, kde jsme schopni přiznat svoji slabost, tam může do tohohle světa skrze nás vstoupit se svojí silou Bůh. Křest je okamžik, kdy člověk vyznává svoji slabost a čeká, že Bůh do jeho života vstoupí a promění ten život. Příběh o vjezdu do Jeruzaléma z 19. kapitoly Lukášova evangelia pak pokračuje od 41. verše následujícími slovy. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě ze zemí a s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo tam prodávali. A řekl jim, je psáno, můj dům bude domem modlitby, ale vy jste z něho udělali doupě lupičů. Tolik slova písma. Bratři a sestry, Ježíšův pláč nad Jeruzalémem, následné vyhánění kupčíků z chrámu, nese to v sobě zvláštní napětí. Na jednu stranu Ježíš pláče nad tím, že Jeruzalém nepoznal, co vede k pokoji. To slovo pokoj bude hlavním slovem dnešního kázání. Jeruzalém nepoznal, co vede k pokoji. A v zápětí vezme do ruky bič a vyžene ty, co na chrámovém nádvoří prodávají obětní zvířata, co tam vyměňují zahraniční peníze za místní, protože jen v těch místních je možno platit chrámovou daň. Tohle je snaha o pokoj? O co tomu Ježíšovi jde? Co má společného pokoj s ránami, bičem a převrženými stoly? Odpověď bychom našli mimo jiné, pochopitelně, v knize Ricka Joynera Poslední bitva. Každé úterý ráno si ji společně čteme od 8 hodin. Je to prorocká vize bitvy na konci věků, na kterou se připravuje jeden z bojovníků a během té přípravy na tu závěrečnou bitvu na konci času hovoří s jinými bojovníky, hovoří s apoštolem Pavlem, hovoří se samotným Kristem, prožívá ledacos. A na tom všem se mu odhalují tajemství duchovního růstu, sám také průběžně duchovně roste. A jedním ze zásadních okamžiků pak je rozpoznání, že v Kristu se zbíhají dvě zdánlivě protikladné vlastnosti, že Kristus je zároveň lev z Judy a zároveň beránek. A rozpoznává, že pro duchovní děti je beránek, pro dospělejší lev. A pro ty opravdu dospělé pak lev i beránek současně. A s tímhle rozpoznáním se pak hlavní hrdina vyrovnává. Tím prvním, s čím se setkává, je spasení. Kristus jako beránek setkává se s Božím milosrdenstvím, s útěchou, posilou, s pomocí. Setkává se s ním v rozjásaných okamžicích naplněných oslavou Boha chválami, které si nezadají s radostí při vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma o Květné neděli. Ale je tu i ten druhý pol, ta druhá strana mince, Kristus soudce. Kristus, který je pán. A pán v tom nejvlastnějším slova smyslu, tedy jde o setkání s Boží svatostí, která spaluje hřích. A vůbec všechno špatné, a to bolí. A bolí to zdaleka ne méně než rány bičem. Ty okamžiky, když si hlavní hrdina uvědomí své vlastní omily. Když třeba rozpoznával dobré a zlé, ale ono se to nakonec ukázalo jako nějak složitější a zamotanější a viděl, jak to naše rozpoznávání dobrého a zlého je nedokonalé, nevyspělé. Nebo když si uvědomil různá vlastní selhání, když rozpoznal dobré a zlé, ale Stejně se zachoval podle toho zlého a nežil podle toho poznání. A setkává se s lidmi, kterým ublížil. Lidmi, kterými povýšeně pohrdal. A když si uvědomí, jak jednoznačně odsuzující musí být boží rozsudek nad ním, tak nachází útěchu zase zpátky v té první straně mince, která popisuje boží milost. A k pokoji, hledáme-li pokoj, vede rozpoznání této mince jako celku. A to bych byl rád, abychom si z dnešního kázání zapamatovali. Jakkoliv nejsme tu minci schopni vidět v jednu chvíli z obou stran, je potřeba v hlavě udržet vědomí obou dvou, že Kristus je zároveň beránek a zároveň lev z Judy. A teprve tohleto rozpoznání nám umožní pochopit, že Ježíšovi i s tím bičem v ruce stále ještě šlo o pokoj. A zároveň pak tohle rozpoznání může dovést k pokoji i nás. Tedy je třeba, abychom věděli o božím milosrdenství. Ale také o tom, jak moc to milosrdenství potřebujeme. Zachovejme to pořadí. Boží milosrdenství jako první. Boží milosrdenství je tak velké, že je tu dřív než náš hřích. To první, co je potřeba si uvědomovat, je boží láska. To první, co je potřeba zvěstovat světu, je beránek boží, který snímá hříchy světa. Zvěstovat onoho požehnaného krále, který přichází ve jménu Hospodinově a který svědčí o pokoji na nebi a slávě na výsostech, které teď přichází mezi nás lidi. To je to první, co svět potřebuje slyšet. Zvěst o boží lásce. Ve světle boží lásky pak ale poznáváme i svoji nelásku. Ve světle boží svatosti poznáme svoji nesvatost, tedy to, jak jsme od Boha odděleni. V rozpoznání Ježíše jako beránka božího snímajícího hříchy světa teprve poznáváme, cože to je vlastně ten hřích, co konkrétně v našem životě vlastně bylo špatně. Co jsou ty jednotlivé konkrétní věci, které nás oddělovaly a oddělují od Boha a následně oddělují i od sebe navzájem. Někdy to poznáme sami od sebe. Tak jako ti hříšníci, co se zbíhali okolo Pána Ježíše, co poznali, hele, tady je spása. A spolu ze zástupy volali, hosana, smiluj se, spas. Poznali, že tady je odpuštění jejich hříchu, možnost nového začátku, ale tohle je vzácné. Nebylo mnoho takových. Čteme, že to byli učedníci, kdo takhle oslavovali Pána. Většinou to sami od sebe nepoznáme. Potřebujeme nějaký razantnější impuls. No a to nás zase vrací k tomu biči v Ježíšových rukou a k převrženým stolům směnárníků. I tady jde o to, aby se lidé naučili rozlišovat dobré a zlé. Ten příběh o Adamovi a Evě se stále vrací. Ten okamžik, kdy my si násilím uchvátíme moc nad dobrým a zlým, ale nezvládáme to. A to, jak pak s touhletou mocí, s tímhle rozhodováním o dobrém a zlém nakládáme, to nás odděluje od Boha, jako to oddělilo Adama a Evu od Boha, a následně nás to rozděluje i jako lidi, jako to Adama oddělovalo od Evy a jejich děti od sebe. A do této situace pak přichází Bůh. A teď pozor, Bůh přichází, aby tuhle situaci vyřešil. Bůh vyvádí Adama a Evu z té slepé uličky, do které se svojí svévolí dostali. Vytahuje je z křoví, protože zůstat v křoví nic nevyřeší. Kožené suknice řeší problém nahoty. A vyhnání z ráje řeší nebezpečnou variantu, že by v tomhle poničeném duševním a duchovním stavu si Adam s Evou ještě navíc uměle prodlužovali život. Čili ten boží trest je k dobrému. Poučení zní, že bychom měli toužit po božích trestech, protože to je boží dílo v našem životě. Protože ty boží tresty pomáhají a řeší. Jistě, že je příjemnější vnímat Ježíše jako beránka. Vnímat ho z toho jeho sebeobětujícího úhlu pohledu. Radovat se z jeho královského příchodu. Dotýkat se pokladu spasení. Rozpoznávat ty úžasné dary, které nám Bůh dává. Odpuštění vin, jistota věčného života. Jasně, že z těchto kořenů vyrůstá pokoj. Je úžasné vidět Ježíše jako beránka Božího, který sňal naše hříchy. Vidět ho jako požehnaného krále, který přichází ve jménu Hospodinově, aby i nás uvedl do Boží slávy a dal nám prožívat pokoj, který to dává. Ale už jsme slyšeli, že tohle je cesta pro duchovní děti. Těm je Kristus beránkem. Ale nic víc. Abychom poznávali plnost Kristova pokoje, musíme ho přijmout i jako lva z Judy. Přijmout ho jako soudce. Z úplně stejného důvodu, proč jsme ho přijali jako beránka, stále jde o to přijmout ho jako vykupitele. Pořád jde o naše dobro. Jde o to, že nám to je ku prospěchu. Ti duchovně dospělejší proto přijímají nejen Kristovo potěšování a utěšování, ale i Kristovo napomínání. Protože vědí, jak moc ho potřebují. V listě Židům ve 12. kapitole ta autor vyjadřuje velmi názorně, velmi realisticky, když přirovnává Boha k našim pozemským otcům. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, trestá každého, koho přijímá za syna. Nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. A teď ten autor listu Židům je realista, píše, přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje. Je mi jasné, že ti kupčíci v chrámu, směnárnici, prodavači holubů a kdových jakých dalších obětních zvířat, že nebyli nadšeni z Ježíšova výchovného působení. A my nejsme jiní, když se Ježíš pustí do nás. Když se pustí do nějakého našeho pracně vydřeného a získaného, vybudovaného místečka ve společnosti, v rodině, ve sboru, v práci. I našim očím v tu chvíli zůstane skryto, co vede k pokoji a bouříme se. Vzdorujeme. I my jsme s těmi svými pracně vybudovanými jistotami tak trochu smíchu a žel hodně k pláči. Jak ten Jeruzalém. My si rozhodujeme o tom, co je pro nás dobré, co je pro nás zlé a Boha se na to neptáme. A když se k nám potom sklání, aby vyřešil tenhle náš problém, aby nám dal poznat, co je skutečně dobré a skutečně zlé, tak se stavíme na odpor, odmítáme to. Jasně, je to pochopitelné. Asi jako je pochopitelné, že dítěti musíte sebrat ten pytlík bonbonu, protože jinak si je narve do pusy všechny a to dítě z toho nebude mít radost, že mu to berete. Ono rozpoznává dobré a zlé. Ví, že bonbony jsou dobré. Ale s poznáním dobrého a zlého přichází i zodpovědnost, hledání důsledků. Moc, která není spojena se zodpovědností, udělá ze života peklo. Ty bonbony zatím jenom peklo v puse, ale následnou nutnost jít k zubaři, ale v případě nás dospělých jsou ty důsledky mnohem tragičtější. Když s poznáním dobrého a zlého, když s mocí, kterou dostaneme, zároveň nepřijmeme zodpovědnost. A v tu chvíli potřebujeme, nezbytně nutně, potřebujeme Boží soud. To je znakem duchovní vyspělosti, že člověk touží po Božích soudech. Protože už mu dochází jeho vlastní neschopnost. Neschopnost dohlédnout všechny důsledky svého jednání. Proto chce, aby do jeho života Bůh vstupoval a aby z něj bral to, co nám škodí. Ve svých lepších okamžicích bychom si měli přát, abychom, když se v těch špatných okamžicích bráníme, abychom byli přemoženi Bohem. Aby jeho soud v nás jasně označil to, co je špatné a zbavil nás toho. Aby se k nám choval jako lev z Judy, jako Kristus soudce. A lidé duchovně nejvíc pak zvládají ve svém životě skloubit vnímání jedno i druhé. Vnímání Krista jako beránka i Krista jako soudce. Když Ježíš pláče nad Jeruzalémem, je to proto, že vidí, že jeruzalémští nepochopili ani jedno. Nepoznali v něm Mesiáše a nepřijali jeho učení, jeho vedení, jeho napomínání. Neudělejme stejnou chybu, aby Ježíš nemusel plakat i nad námi. Tedy učme se být těmi, kteří se dokáží radovat z daru spásy, vůbec z daru Boží milosti, ale právě tak jako dobrý Boží dar berme i ty okamžiky Boží výchovy, Protože v příjemném i nepříjemném můžeme prožívat pokoj, protože víme, že jedno i druhé je k našemu dobru a přichází to z Boží ruky. Amen.